Radio Izgulge America. Radio Izgulge America ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3, muradukurikira no kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu Waishatu radio yacu voa.com. Hano muri studio ya gatano muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Frederic Unikije, nanje ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze muri aya makuru. Mu Burundi bahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire.
Ubu rero Abarundi benshi baratahuye ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi.
Uyo ni Jean d'Arc Kagayo, umushikiranganji ajejwe intwaro ibereye mu Burundi, avuga ku kibazo cy'ibiturire. Uyo
ikintu cya mbere gikorwa mu kurwanya igiturire nuko abanyagihugu bonyine ubwabo bumva ko batagomba gutaha igiturire, kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga amaserivisi ariwo muri leta.
Uyo nawe ni Gabriel Rufyiri, arongoye ishyirahamwe ryishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta.
Umutwe w'abarwanyi b'abataliban wigambye igisasu cyaturikiye mu Afghanistan nyine gihita n'abasirikare 9 gikomeretsa abandi benshi.
Mbura amatari w'igisagara ca Nairobi mu gihugu ca Kenya yarengutse imisi ntare ku birego vya ruswa yagirizwa. Naho ngaha muri Leta Zunze z'Amerika mu rwego rwo bashinga amateka ujejwe ibibazo by'ubutungane washikirije ivyiyumviro bihushanije vy'ukuntu babona ivyaha vyagirizwa Perezida wa Leta Zunze z'Amerika Donald Trump. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Aya makuru tatanguye mu gihugu cha Kenya, ho abantu 26 bahitanywe n'amazi y'imyuzure avuye ku mvura isigenya yaguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu Croix Rouge ryitaho imbabare ryatangaje ayo makuru, rivuga kandi ko abategetsi bateye akamu abanyagihugu kabasaba kwimuka bakava mu bice byose byatewe n'amazi y'imyuzure. Mu gisara cha bundi buryo abantu 17 nibo bahitanywe n'amazi, mu gihe abandi 9 bapfuye baba mu mitumba yo mu bisagara vya Sironko na Bududa biri mu buseruko bw'igihugu. Haho imivu iriko irasenyuka ishobora guhitana amatungo yose y'abanyagihugu nk'uko bitangazwa na Irene na Kaisita, umuvugizi w'ishyirahamwe Croix Rouge mu gihugu cya Uganda. Abategetsi bo mu gihugu cya Uganda baremeza ko amazi imyuzure hamwe n'imvura y'isigenya bigaramiye abanyagihugu, kandi batangaje ko imfashanyo yo kugarukira abanyagihugu bari muri ayo makuba iriko irihutishwa.
Turacyari ku mugabane wa Afrika, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'inzibacyuho muri Sudani y'Epfo Anthony Lino Makana yahatiwe n'ishyaka rye kwegura. Yeguriye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi Sudan People's Liberation Movement SPLM yaberaga ijuba ku munsi w'ejo ku cyumweru. Mu bwegure bwe yavuze ko Perezida Salva Kiir yamutumyeho abimusaba. Yari yaranze kwegura igihe abadepite bo mu ishyaka rye bamutumagaho babimusaba mu kwezi gushize. Bamuregaga rero kunyereza umutungo no kwemeza umwenda wa miliyoni 400 z'amadolari y'Abanyamerika mu rimwe muri banki zikorera muri icyo gihugu atabanje kubigeza imbere y'inteko y'abadepite nk'uko itegeko ribiteganya. Icyo gihe yarabihakanye ababwira ko ashobora kubaregera icyaha cyo gushaka kumusarika. Perezida Kiir yamushyizeho nk'umukuru w'inteko ishinga amategeko mu mwaka 2016 nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono hagati ya leta n'inyeshyamba zayirwanyaga zikuruwe na Rick Machar wari vice perezida. Mu bwegure bwe Makana yavuze ko abikoze nk'igikorwa cyo kutagira imbereka no kubaha ubuyobozi bwa perezida Salva Kiir. Niwe perezida w'inteko ishinga amategeko wa mbere weguye muri icyo gihugu kimaze imyaka 8. Ishyaka SPLM ntiriratanga umusimbura.
Muri kamura bandanya kumviza iradiyo Ijwi ya Amerika. Mu gihugu cha Kenya, umukuru w'igisagara cya Nairobi yagiriwe n'ivyaha 19 vya ruswa muri iki gihe igihugu cafashe ingingo ruhasha zo gutuza ruswa n'ibiturire. Mike Gideon Mbuvi azwi cyane nka Mike Sonko uyu munsi kuwa mbere yahakanye ibyaha yagirizwa byo kunyonora umutungo w'igihugu hamwe no gucisha mu zindi nzira amafaranga yaronse mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Umurwi w'igihugu ujejwe kubahiriza inyifato nziza hamwe no gutuza ruswa n'ibiturire wagirije Mbuvi ko yahaye amakontra amasosiyete y'abagenzi biwe mu nyuma ayo masosiyete agaca amushirira ku makonti yiwe ya banki amafaranga y'amanyakenya harurwa mu dolari y'Abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi. Mbuvi arakunda ko abantu bamwita Sonko ngo ni ukuvuga umutunzi. Abapolisi isinzi bari barungitswe ku murwa mukuru imbere y'uko urubanza rwiwe rutangura kuko hari amakuru yari yatangajwe avuga kwa mushyigikiye bari bafite umugambi kugira imyerekano.
Umwiyahuzi w'umutaliban yaturikije imodoka yuzuye ibisasu hafi y'ikigo cya gisirikare mu majyepfo ya Afghanistan ahitana abasirikare cyenda abandi benshi barakomereka. Inzego z'ubuyobozi zavuze ko icyo gisasu cyaturikiye mu karere ka Nad Ali mu ntara ya Helmand igice kinini cy'iyo ntara kigaruriwe n'abataliban. Biravugwa ko icyo gisasu cyangije ikigo cya gisirikare muri Afghanistan aho nyine. Balali Nazari mukuru wa kukarere yabwijwe rya Amerika ko abakozi bashinzwe ubutabazi bakigerageza gushakisha imirambo yagwiriwe n'amazu bityo umubare w'abapfuye ukabushobora kwiyongera. Abataliban bigambye icyo gikorwa bavuga ko icyo gisasu cyahitanye ingabo za leta nyinshi kikanangiza imodoka za gisirikare. Gusa aba barwanyi bakunze gutubura imibare batanga. Umukuru wa polisi Khalid Wardak yabwijwe rya Amerika ko ejo ku cyumweru abandi barwanyi b'Abataliban bagabye igitero ahitwa Ghazni mu burasirazuba bwa Afghanistan bagahitana abasirikare batandatu ba leta. Ibi biraba mu gihe imishyikirano hagati y'Abataliban na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje i Qatar muri Leta Zunze Ubumwe za Arabu. Perezida Trump wa Amerika yaramaze amezi atatu yarahagaritse iyo mishyikirano hagati y'impande zombi kuri iki kibazo kimaze imyaka 18 ariko zongeye kuyisubukura mu cyumweru gishize.
Muri komurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika i Washington muri Kongere ya Amerika aba demokrate hamwe n'aba republika barongoye umurwi abashinga amateka ujejwe ibazo byo butungane bashikirije ivyumviro bihushanije byo kuntu babona ivyaha vyagirizwa president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi kwa mbere. Impari zerekeye ivyo birego zashikirijwe zabaye akataraboneka mu myaka yose 2023 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kandi bwabaye ubwira kane gusa president wa Amerika tohojwe ku birego bikomeye bishobora gutuma akurwa ku butegetsi. Abaperezida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibo bonyine bamaze kwagirizwa ivyaha nk'ivyo yamara nta n'umwe muri bo yigeze akurwa ku butegetsi biciye muri iyo nzira. Umukuru uyo murwi wabashinga amateka Gerald Nadler yagirije Perezida Trump ko yashize inyungu ziwe imbere y'inyungu z'igihugu. Yavuze ko Trump yasavye igihugu c'Uburusiya ngo kimufashe mu gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2016 akongera agasaba ku gihugu ca Ukraine kimufasha mu matora ategekanijwe mu mwaka wa 2022. Yamara mu Republika ari muri uyo murwi Doug Collins ashigikiye Perezida Trump yavuze ko naho Trump yari yasavye ku gihugu ca Ukraine gitohoza uwahoze yari vice president Joe Biden igihugu ca Ukraine atakintu cakoze mu vyo casabwe kandi cahavuye kironswa n'ifashanyo. Yavuze ko atakintu na kimwe co tuma Perezida Trump yegukirwa n'ivyo byaha yagirizwa. Iradio hejwe ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tubibutse ko mu dukurikirana ku mirongo migufi ya shortwaves kuri ku metero 19 ni metero 22 naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu
kuri YouTube na Facebook naho turi kuri radio yacu ku rubuga ni w'eshatu radio yacu voa.com. mukanya ni mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Uyu munsi Burundi kimwe n'ibindi bihugu ku isi bwahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya igiturire. Leta itangaza ko hari byinshi byaranguwe muri iyo rugamba. Yamara rimwe mu mashyirahamwe ishinze kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta urukome risanga intambwe yatewe ito kwishimirwa na gato. Inkuru yateguwe ni radio ijwi ry'Amerika n'abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatungimana akorera Kigali mu Rwanda.
umukuru w'ishyirahamwe Oricom gishinze kugwanya ibiturire n'isesa kugwanya amatungo ya leta avuga ko impinga ikiri ndende kugira igiturire kiranduranwe n'imizi mu Burundi. Gabriel Ufiri akavuga ko ibirizwa nshingiro ry'u Burundi ritomora neza ibyategerezwa gukogwa kugira ko karanda gatuzwe mu Burundi.
Murabizi neza kuva mu ibirizwa nshingiro bavuga yuko abategetsi batanga amabanga yabo canke bayagiyemwo canke bayavuyemwo aca berekana ubutunzi bafise kaba na vya bimwe bita mu gifaransa declaration de bien hanyuma hakajaho na ya sentare idasanzwe yitwa rahote cour de justice ikiri manza abantu bakuru bakuru kugeza none munsi ntiraja hiyo rahote cour de justice bimwe bita branche madarja kunyegeza amafaranga y'ubutunzi babukuye abantu ivyo none munsi ntiyanwa mu Burundi. Rero hari kibazo gikomeye cyane kijanye n'abantu barya ibiturire hamwe n'abakoresha n'amatungo y'igihugu.
Naho biruko leta y'u Burundi menyesha ko itareza amaboko kugira kukaranda k'igiturire gatuzwe mu gihugu. Umushikiranganji ajejwe intwari ibereye Jean d'Arc Kagayo avuga bimwe mu byaranguwe.
Nashaka kugaruka kubikogwa bimwe bimwe leta y'u Burundi imaze kurangura. Nuko rero basokuru bayamaze bati uza gukira indwara arayirata, nushaka kugwanya bimwe bikomeye igiturire abanza gutohoza ingene kiribwa. Rero muri iyo nzira yo gutohoza leta y'u Burundi yarashizeho umugwi w'abahinga utohoza kugira ngo tubone neza uko mu gihugu vyifashe. Inyishu zatanzwe n'abo bahinga nizo zafatiweho ko ahanini na leta y'u Burundi mu kumenya intumbero imigambi n'imigabo irashe vyofatwa mu gutsimbataza intwari bereye no kugwanya igiturire n'amabi yose agikomokako.
Hari ivyo umushikiranganji Kagayo akesha ivyaranguwe mu kugwanya igiturire.
Kugira ivyo vyose leta y'u Burundi ibishikeko yabanje kuja inama n'ingingo n'inzego zose z'igihugu abaserukira abandi mu nzego zo hasi mu makomine tutibagiye abaserukira abikorera utwabo n'ayandi mashyirahamwe ategamiye leta. Kuja inama n'ingingo n'izo nzego n'amashyirahamwe mpejeje kudondagura vyarafashije cane kugira abantu benshi bumve ingaruka mbi zitegwa n'igiturire. Ubu rero abarundi benshi baratahuye baramenye neza ko igiturire gikiza bake, ko igiturire ari kiza cyo kuranduranwa n'imizi.
Urongo ishyirahamwe Oricom ntaryo munwa mu kuvuguruza ibishikirizwa na leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji wayo ajejwe intwari ibereye. Rufyira avuga ko atantambwe ni mu Burundi bwateye.
Twebwe tubona ko atantambwe ni mu Burundi buratera mu ico gisata kuko nababwiye amanama twakoze ingena ri menshi murayabona mu iryo tangazo twasohoye. Hanyuma hariho ibintu byerekana yaba nk'ibyo tababwiye byo kwerekana ubutunzi leta ibikora ubutungane bugakora. Twebwe tubona ahubwo ko ahubwo Burundi bwasubiye inyuma cyane.
Gabriel Ufiri atera kama begwa bose n'ico kibazo kugira bikundi giturire kiranduranwe n'imizi Burundi mu gihugu.
Ikintu ca mbere gikorwa mu kugwanya giturire nuko abanyagihugu bonyene ubwabo bumva ko batagomba gutaha giturire kuko giturire kiba hagati y'umunyagihugu hamwe n'utanga ama service ari wo muri leta abatwara cyane cyane nk'aba bagomba kuja mu matora. Ubu uya bo bishira mu migambi yabo bakerekana ingene bazogwanya giturire kuko inzego z'igihugu n'intangere mu kugwanya giturire. Kigira gatatu kigomba gukogwa amashirahamwe yabigenga hanyuma amaradiyo media byose umwe wese muri abayokora ibyashoboye kugira ngo igiture kigwanyo.
Umunsi mpuzamakungu wahimbajwe mu Burundi ku kivugo kivuga kiti twese hamwe tugira urunani mu kugwanya igiturire kugira dutsimbataze iterambere rirama.
Desire Hatungimana ya tugezagaho iyo nkuru ijwi rya Amerika rya bonye rifashijwemo n'abanywanyi baryo mu Burundi. Turagaruka mu kanya.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika nawe tugushimire Diane nini nahazwe utwibukije iyo mirongo. Reka noneho ribatwari mu Rwanda aho Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu inenga Komisiyo y'Igihugu ya Uganda ivuga ko ntacyo yakoze ngo ikemure ikibazo cy'abanyarwanda bakomeje guhohoterwa muri icyo gihugu. Mu kiganiro y'Ikomisiyo imaze guha itangazamakuru yagaragaje ko hari ibyaha bihanirwa mu Rwanda kandi bigaragara ko hari ubundi buryo bwakoreshwa umuntu agakosorwa atagombye gufungwa. Asumutakaboyi arakomeza.
Mu rwego rwo kuzirikana umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu kuba tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 buri mwaka, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko mu nshingano zayo zo kubungabunga uburenganzira bwa muntu yakurikiranye ikibazo cy'abanyarwanda bahuye n'ihohoterwa mu gihugu cya Uganda. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ivuga ko yitabaje bagenzi babo mu gihugu cya Uganda, ariko kugeza ubu umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu Nirere Madeleine avuga ko ntacyo bagenzi babo mu gihugu cya Uganda babashije gukora.
Ntabwo twavuga ko ibintu byagenze neza ko tubyifuza, kuko ubundi bigenze neza ntabwo byaba bagikurikirana, ntabwo baba bagihohoterwa uyu munsi. Ariko navuga ko komisiyo ikikora bari ukurikirana birumvikana, ariko hari inzego mu by'ukuri zasize gushyira amategeko mu bikorwa ziyica. Ni ukuvuga ngo inzego zayo zishinzwe gufata abantu, kubafunga, kubagirira nabi, komisiyo ikikora irakurikirana ikababwira ati ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, nibirekeraho. Ibyo ntabwo byaje uburenganzira bwa muntu. Igihugu cyanyu ni igihugu cyashyize umukono ku masezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu, cyemeje kurengera buri muturage ugituyemo. Nyamuneka ibyo bintu nimubireke. Ariko mu by'ukuri navuga ko ibibazo byakomeje kubaho, kuko abanyarwanda bakomeje barahohoterwa, ari abavayo cyangwa bajyayo, ari abatuye yose, ari imitungo yabo. Ukemura ikibazo ni uwagiteje mu by'ukuri. Niwe ugomba kugira cyane cyane bwa mbere ubushake kugira ngo ibibazo bihagarare.
Uyu muyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu yavuze ko uburenganzira bwa muntu muri iki gihe buhagaze neza mu Rwanda, ariko asobanura ko mu magereza hakiri ikibazo cy'ubucucike. Uyu muyobozi asanga mu rwego rwo kugabanya ubucucike mu magereza hakwiye amavugururwa ku mategeko ahana ibyaha mu Rwanda.
Usanga rero none igitabo cy'amategeko ahana hari byinshi bikwiye kuvugururwa n'ubundi. Nubwo ryavuguruwe vuba mu ejo bundi imyaka ibiri ishize, ariko biracyakeneye kuvugururwa. Icyambere, hari ibyaha byoroheje mu by'ukuri bitagombye kuba birimo. Niba umuntu yatukanye, niba umuntu wita byoroheje, ariko hari ibyaha mu by'ukuri usanga bikirimo bidakeneye kuba bikirimo. Kuba umuntu yanyweye ibiyobyabwenge, tereza ko umuntu wanyweye ibiyobyabwenge hari ubundi bwo kumwegera, ahubwo uwabicuruje akaba ari uhano. Ubicuruza n'ubitanga cyangwa se ubikwirakwiza akaba ari uhano. Uburyo ibihano bikoze ugasanga icyo bita minima na maxima, mbese igihano gitoya n'ikinini ugasanga biregerane cyane. Umuntu umuvuze ngo ni hagati y'imyaka 5 n'irindwi, mu by'ukuri nta kinyura kirimo. Ni ukuvuga ngo niba ari hagati ubwo n'imyaka 6, ntabwo ari imyaka 5 n'6 bitandukanye. Ubundi hagomba kuba igihano navuga gitoya n'ikinini. Hagati umucamanza akaba bitewe n'uburyo icyaha cyakozwemo. Niba umuntu yakoze icyaha yenda yitabaraga, bitandukanye n'umuntu utega umuntu akamukubita cyangwa akamukubita cyangwa se akamwica.
Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe amagereza mu Rwanda, Sengabo Hirari, yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu magereza 13 yo mu Rwanda habarirwa abagororwa basaga 70,000, abagera ku 50,000 bakaba bakurikiranyweho ibyaha bisanzwe birimo ubujura, gukubita no gukomeretsa n'ibindi byaha byoroheje. Umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu mu Rwanda asanga Leta ikwiye kwihutisha amategeko agenda ubundi buryo bwateganije bwo gufunga abantu hatabayeho gusa kubashyira muri gereza.
Hari amategeko by'ateganya uburyo bwo gufunga ariko utari muri gereza. By'ibikomo, hari ibikomo ku buryo umuntu azajya abyambara akaba afunze ariko yenda adashobora kurenga ahantu runaka ariko atari muri gereza, ashobora gukora indi mirimo. Igikomo ni kimwe mu gukora indi mirimo. Nanone uburyo bw'imirimo simbura gifungo buri mu mategeko, ubundi hagomba kuba amabwiriza cyangwa se amateka atuma ibyo bishyirwa mu bikorwa ariko y'igikomo gushyiraho iteka rivuga ngo bizajya bikorwa bite se kizakishyurwa na nyiri ugihabwa se kizishyurwa na leta kizagikoze mu buhe buryo ayo mateka rero agomba kwihutishwa kugira ngo bizagabanye umubare w'abantu bafunze
komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko leta ikwiye kongera imbaraga mu guhanga imirimo ituma urubyiruko rubona ibyo gukora ntirupfushe ubusa umwanya warwo aribyo bituma benshi biroha mu byaha umunsi mpuzamahanga w'uburenganzira bwa muntu uzizizwa kuri uyu wa kabiri insanganyamatsiko yo kwizihiza uyu munsi iragira iti rubyiruko haranira uburenganzira bwa muntu witeza imbere Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
guhera kuri munsi wa mbere gushika ku wa gatanu abanyeshuri n'abarimu baturuka muri za kaminuza 30 zo mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga binini bahuriye mu ruganda ku byerekeye yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu bihe by'intambara mu batumiwe muri izo nyigisho zibera Kigali mu Rwanda harimo abava mu bihugu birimo Indiana n'intambara mu Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni inkuru ya Pierre Claver Nyonkuru menshi makuru w'ijwi y'Amerika Kigali mu Rwanda
kubyishiramwe mu zamakungu rishira imbere amahoro rya kingira gateka kazi na muntu initiative pour la paix et le droit de l'homme yateguye izo nyigisho ibihugu bitari bike byo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini birimo ndyane za politike canke intambara ari naco gituma agateka kazi na muntu n'amategeko yo mu ntambara abwirizwa kubahirizwa Ervis Membe Binda ni watu wali joshira mwemoza makungu IPs mwemfunya funyo jichongereza
Vous savez que la région des Grands Lacs connaît depuis les années 90 des affres de guerre
Atikuvomnya kaigi mekime ama janichena na milongi chenda akakare niga siba kubamo intambara duhereye ku nyabwoko yakore abatutsi mu Rwanda mu Burundi muri Kongo na handi muravye neza mu makaminuza musanga amategeko yo mu ntambara atayarimo dushaka ko urugwaruka buca ruvamwo abacamanza abashingwa manza n'abashikeza manza bakuru mu bihugu iwabo bakazoca imanza zerekeye ibyaha byo mu ntambara babimenya ikinene ko bakuye kwigishwa gukinga ibyo byaha niho nyango y'agateka kazi na muntu muri rusange bitaraba bimaze gukogwa naho ababikoze nabo agateka kabo kabwirizwa kubahirizwa abitavye izo nyigisho barenga 160 ahanini n'abanyeshuri bo mu gisata c'amategeko mu makaminuza agera kuri 30 yo mu bihugu bitandatu arivyo Burundi, Rwanda, Kongo, Kenya, Uganda na Tanzania hakiyongera ko abigisha babo hame nabandi bahinga muri ico gisata c'amategeko mu bihe by'intambara ubu yavuye muri kaminuza Bujumbura arashimizo nyigisho
igituma ayo mategeko akenewe cyane nuko akenshi mu gihe c'intambara usanga hariko harakogwa ivyaha by'indengera butungane bikaba byiza rero yuko amategeko yubahirizwa mu minsi naraje mu gihugu cy'u Rwanda uwo twahuye ubwa mbere yambaje ati mbe mu Burundi bimeze gute byumvikana yuko ku mutima yumva ko hari ikibazo gishobora kuba twe natwe tukwibaza tuti ko muri Kongo hari kibazo hora hari imigu y'abagwanyi irenga ijana kandi baturuka muri ibi bihugu nyende abarundi barimwo abagande barimwo n'abanyarwanda barimwo urumva twese dukwiye kubona ko turi umwe kuko hamwe habaye ingorane n'ahandi zica ziba
kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi haradutse ndyane za politike uwo musore nawe yavuye muri kaminuza imwe mu Burundi avuga ko amategeko yo mu bihe by'injyane canke by'intambara yarakwiye kubahirizwa
Aya mategeko yarakwiye kubahirizwa cyane gose. Kuko ugerageje kuraba iyo hadutse ikibazo hagati y'impande zibiri. Ntibacyumvikane ko twama tubona yuko agateka kazina muntu gahonyango. Sagashwa rumuri no mu 2015 agateka kazina muntu by'ukuri karaho nyanzwe. Ibyo rero umuntu yarakwiye kuvyamirira kure nikibabaje cyane nuko abo usanga ari nzira karengane bakicwa bagahohoterwa. Abanyepolitike bari bakwiye kugira nk'u bwa mbere kuko hanini ugiye kuraba nibo usanga bari hejuru y'ibibazo bivyara intambara.
Godefrey umunyarwanda nawe avuga ko mu bihe nk'ivyo vy'injyane za politike n'intambara ayo mategeko akenewe kubahirizwa cyane kugira ngo akingire abanyantege nke.
Umusivili rero yagiriweho ingaruka mu ntambara abarenganye, si umurwanyi, si we wateje intambara, nta nubwo afite ubushobozi bwo kurwana nabo ngabo. Abana ntibashoboye rimwe na rimwe kwirwanaho no kwirwanaho mu buryo bwo guhunga. Abagore abarwanyi babagira ibikoresho, inyishyamba nyinshi zifata ku ngufu abagore, bahura n'ihohoterwa ryinshi rishingiye ku gitsina. Abafite ubumuga nabo ntago babashije kwirwanaho. Aya mategeko yita cyane cyane kuri abo bantu, akita no ku bandi muri rusange, ariko abo ngabo baza mbere kuko bahura n'ingaruka nyinshi kurusha abandi muri rusange.
David yiga muri kaminuza i Lubumbashi muri Congo, wewe avuga ko ibihugu vyo mu karere vyari bikwiye gushombosha igihugu ciwe kuko vyahonyanze amategeko menshi mu kurungika no gushigikira imigwi igwanira iwabo.
Pour faire entendre les voix de milliers de victimes des conflits armés.
Ati wacu abahuye n'ivyo vyaha ni benshi, dushaka ko ijwi ryabo ryumvikana. Ikindi nuko ubutunzi, inzahabu n'ubundi butare buri wacu butuma ibihugu vyo mu karere bizana abasirikare kuturwanira ko canke imigwi igwana y'iwabo ikaza gushinga imizi wacu ikanashigikirwa. Ivyo no guhonyanga amategeko mpuzamakungu canke yo mu ntambara. Ivyo bihugu vyari bikwiye guhanwa bikanashumbusha abantu basinzikarijwe ubuzima.
La réparation de certaines victimes.
Umuryango Initiative pour la paix et le droit de l'homme watanguye gutanga inyigisho nkizo mu mwaka w'2013. Mu nteguro bavuga ko bategekanya kuzoha bene izo nyigisho abanyepolitike, abasirikare hamwe n'imigwi igwana mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro vyo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ko makuru twashikije twabwiye ko mu gihugu ca Uganda abantu 26 bahitanywe n'amazi imyuzure avuye ku mvura isigenya yaguye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ishyirahamwe mpuzamahanga Croix Rouge yitaho imbabare yatangaje ayo makuru ivuga kandi ko batetsi bateye akamu abanyagihugu kabasaba kwimuka bakava mu bice byose byatewe n'amazi imyuzure.
Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko y'inzibacyuho muri Sudani y'Epfo, Anthony Lino Makana, yahatiwe kwegura n'ishyaka rye. Yeguriye mu nama y'ishyaka riri ku butegetsi Sudan People's Liberation Movement, SPLM, yaberaga i Juba ejo ku cyumweru. Mu bwegure bwe yavuze ko Perezida Salva Kiir yamutumyeho abimusaba. Yari yaranze kwegura igihe abadepite bo mu ishyaka rye bamutumagaho babimubwira mu kwezi gushize, bamuregaga kunyereza umutungo no kwemeza umwenda wa $400,000 muri banki imwe muzikorera muri icyo gihugu atabanje kubigeza imbere y'Inteko Ishinga Amategeko nk'uko itegeko ribiteganya.
Mu gihugu cya Kenya, umukuru w'igisagara cya Nairobi yagiriwe n'ivyaha 19 vya ruswa muri iki gihe igihugu cafashe ingingo ruhasha zo gutuza ruswa n'iturire. Mike Gedeon Mbuvi azwi nka Mike Sonko uyu munsi kwa mbere yahakanye ivyaha yagirizwa byo kunyonora umutungo w'igihugu hamwe no gucisha mu zindi nzira amafaranga yaronse mu buryo buteye kubiri n'amategeko.
Umwehuzi w'umutalibani yaturikije imodoka yari yuzuye ibisasu hafi y'ikigo cya gisirikare mu majyepfo ya Afghanistan, ahitana abasirikare 9, abandi benshi barakomereka. Inzego z'ubuyobozi zavuze ko icyo gisasu cyaturikiye mu karere ka Nand Ali mu ntara ya Helmand. Igice kinini cy'iyo ntara kigaruriwe n'abatalibani. Biravugwa ko icyo gisasu cyangije ikigo cya gisirikare cyaho muri Afghanistan. Balari Nazari, umukuru w'ako karere, yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakozi bashinzwe ubutabazi bakigerageza gushaka imirambo yagwiriwe n'amazu, bityo umubare w'abapfuye ukaba ushobora kwiyongera.
Inshuti mwese mwakurikiranye ibiganiro vyo kuri isaha, turabashimiye cyane. Turashimiye na engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, tukaba dushimiye kandi na Fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twashikirije. Turabashimiye inshuti mwese ku amakuru mwashikirijwe na Frederic Nkundikije
hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.